რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 13 ადამიანი. ნიდერლანდმა საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისა და გუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნილი გიორგი დგებუაძე. დღეს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ბელორუსიას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში მომხდარი ორი აფეთქების შემდეგ ბელგიის დედაქალაქის მთავარი საჰაერო სატრანსპორტო კვანძი დაკეტილია. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა ბრიუსელის მეტროს სადგურ მელბეეკში, ანუ იმ რაიონში, სადაც ევროკავშირის უწყებები მდებარეობს. აეროპორტში მომხდარ აფეთქებებს ადგილობრივი მედიის ცნობით 13 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა 35-ს აღწევს. როგორც ბელგას საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, აფეთქებებამდე გაისმა სროლის ხმა და ვიღაცის ხმამაღალი შეძახილები არაბულ ენაზე. ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იან იამბონის განკარგულებით ქვეყანაში გამოცხადდა ტერორის საფრთხის უმაღლესი საფეხური. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ვიზიტით იმყოფება იორდანიაში, განაცხადა:
დღევანდელი დღე წუხილის დღეა ევროპაში, რადგან ევროპა და მისი დედაქალაქი დღეს განიცდიან იმ ტკივილს, რომელიც კარგად არის ნაცნობი ამ რეგიონისთვის, სირიაში თუ სხვაგან. ჩვენ ჯერ კიდევ ველით უფრო ზუსტ ცნობებს ბრიუსელის თავდასხმების დინამიკაზე, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ იმ ტკივილის ფესვები, რომელსაც განვიცდით, მთელ ჩვენ რეგიონში ერთი და იგივეა. და ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ არამარტო მსხვერპლის გამოგლოვაში, არამედ ამ თავდასხმებზე პასუხშიც. ერთად უნდა აღკვეთოთ რადიკალიზაცია და ძალა.
Preventing radicalization and violence together.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი, რომელიც ამანში გამართულ პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა. დღევანდელ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელში დააკავეს პარიზში შარშან ნოემბერში მოწყობილი თავდასხმების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდესლამი, თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, უკავშირდება თუ არა ეს აფეთქებები აბდესლამის დაპატიმრებას. ნიდერლანდის სამეფომ საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისა და გუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნილი გიორგი დგებუაძე, მეტსახელად მასტერა. მისი ექსტრადიცია გამთენიისას განხორციელდა. პროკურატურის ცნობით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 2013 წლიდან ძებნილი დგებუაძე ნიდერლანდში 2014-ში დააკავეს და მისი ექსტრადიცია საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნითა და ნიდერლანდის სამართალდამცველ ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა. პროკურატურის განცხადებით, დგებუაძეს ბრალათედება 2006 წლის 12 იანვარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაესთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნავთლუღის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში მონაწილეობა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. დღეს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით 22-23 მარტს ამერიკელი გენერალი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელსა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 35-მე რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ცნობით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ბელორუსიას. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, კვირიკაშვილი მინსკში შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს. მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობის ფართო სპექტრი და იმჟელეს ორმხრივ თანამშრომლობაზე ვაჭრობის, ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს კუბას, დღეს შეხვდება კუბელ დისიდენტებს და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს რაულ კასტროს. მასთან ერთად დაესწრება ბეისბოლის მატჩს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Naked to brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning? The force from the beginning Love
Radio თავისუფლება FM 107.4
That's the way. Hesitation. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ახალი სატრანსპორტო კომპანიის მოწინააღმდეგე მძღოლების ნაწილმა ზუგდიდში შიმშილობა დაიწყო. რეგიონული მნიშვნელობის პროექტი იმერეთის რამდენიმე სოფლის ცხოვრებთა პროტესტს იწვევს. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბელგიის პროკურატურამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ბრიუსელში დღეს მომხდარი სამივე აფეთქება ტერორისტული თავდასხმა იყო. პროკურატურის ცნობით, თავდასხმებში მონაწილეობდა მინიმუმ ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი. ამასთან ბელგიის ხელისუფლებას ოფიციალურად ამ დრომდე არ დაუსახელებია დაღუპულების ზუსტი რაოდენობა. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად არაოფიციალური მონაცემები დაიღუპა მინიმუმ 13 ადამიანი და 35 დაიჭრა. აეროპორტზე თავდასხმიდან რამდენიმე ხანში აფეთქება მოხდა ბრიუსელის მეტროპოლიტენის სადგურ მაილბეკშიც, რომელიც ევროკავშირის შტაბინის მახლობლად მდებარეობს. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, მეტროს სადგურში 15 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ბრიუსელში მომხდარი აფეთქებების გამო დაიხურა საერთაშორისო აეროპორტი, მეტროპოლიტენი, რკინიგზის სადგური, სკოლები და დროებით შეწყდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა მოქალაქეებს მოუწოდა დარჩნენ იმ ადგილებზე, სადაც ამჟამად ყოფებიან და განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე თავი შეიკავან ბრიუსელის ქუჩებში გადაადგილებისგან. ბელგიის გარდა უსაფრთხოების ზომები კიდევ უფრო გააძლიერა ევროკავშირის სახელმწიფოთა უმრავლესობამ. საფრანგეთმა ბელგიასთან საზღვარი დროები დახურა და დამატებით 1600 პოლიციელის მობილიზაცია გამოაცხადა. ბელგიაში მომხდარი ტერაქტების გამო უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა საქართველომაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით გამკაცრებულია ზომები საქართველოს საზღვრებსა და აეროპორტებში და სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. ბრიუსელში უსაფრთხოდ არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები და აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც ბელგიის დედაქალაქში ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაში მონაწილეობის მიზნით გაემგზავრნენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბერძენიშვილმა. მისი ინფორმაციით, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები ახლოს იმყოფებოდნენ ბრიუსელის მეტროს იმ სადგურთან, სადაც დღეს აფეთქება მოხდა. ლევან ბერძენიშვილის ცნობით, დელეგაციის წევრები არ დაშავებულან. ბელგიის მთავრობას და ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შემწრა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში მომხდარმა აფეთქებებმა. ტერაქტებს ისევ შეეწირნენ უდანაშაულო ადამიანები. სიცოცხლის მოსპობის გარდა ეს არის თავისუფალი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული ფსიქოლოგიური ტერორის მცდელობა და უსასტიკესი დანაშაული, რომელსაც მთელი მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და საკადრისი პასუხი გასცეს. ამ ბრძოლაში საქართველო მსოფლიოს გვერდით ანათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. ქართველი ხალხის სახელით ბელგიის მთავრობას და ხალხს თანადგომა გამოუცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ყველა ქვეყნამ უნდა გავაერთიანოთ ძალის ხმევა, რათა უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნების და კაცობრიობის მშვიდობიანი მომავალი, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. ნიდერლანდების სამეფომ საქართველოს გადმოსცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნილი გიორგი დგებუაძე, მეტსახელად მასტერა. მისი ექსტრადიცია გამთენიისას განხორციელდა. პროკურატურის ინფორმაციით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 2013 წლიდან ძებნილი გიორგი დგებუაძე ნიდერლანდებში 2014 წელს დააკავეს და მისი ექსტრადიცია საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნით და ნიდერლანდების კომპეტენტურ ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, გიორგი დგებუაძეს ბრალდება 2006 წლის იანვარში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნავთლუღის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში მონაწილეობა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. დღეს მინსკში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს შეხვედრა. ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდი საქართველოში, ბევრ რამეზე მოვილაპარაკეთ, მაგრამ თავარია, რომ ჩავხედოთ, ერთ ჩავხედეთ ერთმანეს თვალებში და მივხვდით, რომ დიდი შესაძლებლობები გვაქვს მაშინ მივიღეთ თანამშრომლობის გადაწყვეტილება და პირობას გაძლევთ უკან არ დავიხებთ, განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. მისივე თქმით, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა $200 მილიონი უნდა იყოს და ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა გადაიდგას. თავისუფლებ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ბელორუსიის ეკონომიკურ ურთიერთობებში კიდევ ბევრის მიღწევა შესაძლებელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბელორუსიის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის დროს დაწყებული პროექტები მალე კონკრეტული შედეგებით დასრულდება. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო აფასებს ბელორუსიის პრეზიდენტის მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ზუგდიდის ცენტრში შიმშილობა დაიწყო ახალი სატრანსპორტო კომპანიის მოწინააღმდეგე მძღოლების ნაწილმა. ის მძღოლები, რომლებიც საქალაქთაშორისო რეისებს ასრულებენ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონიდან დანარჩენი საქართველოს მიმართულებით, უკვე რამდენიმე თვეა ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივ ბაზარზე სატრანსპორტო კომპანიის მეტრო ჯორჯის გამოჩენას. ამჟამად არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ ზუგდიდში. ისინი მდღეს-დილიდან გაიფიცნენ, ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო. მერიის შენობასთან შეკრებილები კომპანია მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ გამოდიან. ამბობენ, რომ კონკურენტს არ მისცემენ მუშაობის საშუალებას, რადგან თავად უმუშევრები რჩებიან. მათი განმარტებითვე ხელისუფლებამ უპირატესობა დასაქმებისას უნდა მიანიჭოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს და არა უცხოურ ინვესტიციას.
პროტესტის გაგრძელება იქნება, ავტოტრანსპორტი უკვე დღეიდან უკვე პარალიზირებულია, ანუ შეჩერდა ავტოტრანსპორტით სამაშვიდო ტაქსების მოძრაობა და დღეს ხუთმა პიროვნებამ დაიწყო უადო შიმშილობა გუბერნიის გვერდით, ვინაიდან სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა არავითარი ყურადღება მიტინგებს არ მიაქცია, შემშვიდობიან მომიტინგებზეა საუბარი და პლუს ამას პარლამენტის წინ იქნება უადო შიმშილობა.
ამბობს მძღოლების ინტერესების დამცველი ადვოკატი თანდილა ჯოლოგუა. პარალელურად მერიის თხოვნით მუშაობა შეწყვიტა მეტრო ჯორჯიას ავტობუსმა, რომელმაც ორი რეისი მძღოლების პროტესტის ფონზე შეასრულა 17 მარტს. კომპანიამ გაითვალისწინა ზედამხედველობის სამსახურის თხოვნა და არ იმუშავებს, სანამ არ იქნება შესწავლილი მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია, თუ რის საფუძველზე დაიწყო ფუნქციონირება ახალ ავტოსადგომზე.
ჩვენ მოვიწოვეთ საბუთები, მის მერე შეწყვიტა იმ გასა მოძრაობა. მოიტან საბუთებს, გაერკვა მერიას და ყველა საკითხი. თვითონ ნახეთ ლოზუნგები და პლაკატები, რაც აქვს გამოფენილი, რომ არ შეიძლება თურმე სხვა კომპანიის შემოსვლა და მეგონი კონკურენცია ჩვეულებრივი მოვლენაა განვითარებულ ქვეყანაში. მეტი ახლა ვიღაცას გვაგვირებს, მეგონი ეს არის აბსურდული და ახლა აბსურდზე ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიწოვთ, მაგრამ პასუხების გაცემას ამდენად არ ვაპირებ.
ამბობს მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრი ესართია, რომელიც 21 მარტს გამართულ აქციაზე საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტმა ლავრენტი ალანიამ მეტრო ჯორჯიას ლობირებაში დაადანაშაულა.
მივიდა ზედამხედველ სამსახურის უფროსი დაეჯარიმებინა და თვითონ ნუკრი ესართიას კითხეთ, თუ რატომ მოაბრუნა და ვინ მოაბრუნა, მე ხელან მეწიფება იმ სატელეფონო მოსმენებში, თუ ვინ ურეკავდა, რომ ნუკრი ესართიას მიეცა განკარგულება, დაბრუნებული იყო უკან.
21 მარტს მძღოლებმა მერიის წინ გამართული მორიგი საპროტესტო აქციის შემდეგ კარვის გაშლას სცადეს, თუმცა მათ პოლიციამ ამის უფლება არ მისცა, რასაც სიტყვერი დაპირისპირება მოჰყვა. სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები იანვრიდან მართავენ აქციებს მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ. 17 მარტს კი პროტესტის მიუხედავად კომპანიის ავტობუსმა პირველი რეისი შეასრულა. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 6 მძღოლი დააკავეს. ანალოგიური შედეგით დასრულდა აქცია თებერვალშიც. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან 20 იანვარს დადებული ხელშეკრულება გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავები ესრულეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
Туалсан программас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Რეგიონული მნიშვნელობის პროექტი მერეთის ცხოვრებთა ნაწილის პროტესტი წევს საუბარი ახალ ნაგავს აღრალზე, რომელიც პროექტის თანახმად ევროპული სტანდარტების სრული დაცვით უნდა აშენდეს და სამ რეგიონს მოემსახუროს. საერთაშორისო დონორების მიერ ეს პროექტი 26 მილიონი ევროთია დაფინანსებული. რატომ ეწინააღმდეგება პროექტს იმერეთის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობდა.
Terjolis municipalitetis soplebis Chognaris Kodognisa da Odilauris mtskhovrebni soplebis mimdebare Nagavsaqrelis mshenoblobas etsinaaghmdegebian. Mat saprotesto aktsia ramdenjerme gamartes da municipalitetis tvitmrtvelobas dakhmarebas tkhoves. Adglobrevma mosakhleoba mimarta Sakartvelos regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis saministros da mis dakvemdebarebashi mqop qari narchenebis martvis kompaniasats ratan Nagavsaqreli, romelits imerets Rajalechkhumsa da Khvemosvanits 2018 tsqlidan unda moemsakhuros. Სოფლებიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მოეწყოს. მოსახლეობა ჩიშობს, რომ სოფლების მიმდებარედ დიდი რაოდენობით ნარჩენების განთავსება უარყოფითად იმოქმედებს გარემოზე და დააბინძურებს მდინარეებსა და ჭებს, რომლებითაც აქტიურად სარგებლობენ. ჭოგნარის მცხოვრებთა განცხადებითვე ტერიტორიას, სადაც ნაგავსაყრელის პოლიგონი უნდა მოეწყოს, ამჟამად საძოვრად იყენებენ და პოლიგონის მშენებლობის შემდეგ მოსახლეობა შინაური პირუტყვის გამოკვებას ვერ შეძლებს.
ნაგავსაყრელი კეთება 36 ჰექტარზე, არის მდინარის სათავე და არის უამრავი წყარო. სოფლებში ირგვლივ მიმდებარე სოფლებში არის 150 ალბათ მაინც ჭა. სასმელი წყლით სარგებლობთ ამ ჭებიდან. მოსახლეობასთან შეუზანხმებლად გვიკეთებენ ნაგავსაყრელს, ვარწმუნებენ რომ კარგი იქნება, მაგრამ ანაირად არ დაუშვებთ. რამდენჯერაც ამოვლიან, იმდენჯერ უკან გაუშვებთ. ხალხი დაუწება ტრაქტორს წინა არ ამუშავებს აქ.
ჭოვნარი განთქმულია სოფელი თავისი შესანიშნავი წყაროები. ვარიანტი არ არის რომ არ გეპაროს იმას რაღაც წვინ არის იმის გარანტი რომ ეს წყაროები არ მოიწამლოს, ხალხი არ მოიწამლოს. მე თუკიდა წამსვლილიო რამ ქვეყანაში არ ვარ დიდი 80 წლის ვარ უკვე, მაგრამ მომეთაობას რა პასუხი გავცე? 11 შვილი შვილი მყავს.
ძინა აღდგა რა თქმა უნდა აქ სანაგოს გაკეთების. ჯერ ერთია ძალიან ცუდი ადგილია შოა სოფელშია. მე რე არის და აქ ვაბალახებთ საქონელს, გლეხები ვართ. როგორ უნდა სარჩო სადამსაბადებელი? აღარ წვის უთქოთ, აღარ წყალი დავლიოთ. აღარაფერი აღარ გამო რა აზრი აქვს მაშენ ჩვენს აქ ცხოვრებას. ცოტა არის საქართველოსში ლტოლვილი? ჩვენ ჩავიყაროთ და დავემატოთ.
Terjolis municipalitetshi ახალი ნაგავსაყრელის მოწინა აღმდეგე მოსახლეობამ გასულ კვირაში ძიმე ტექნიკა არ შეუშვა იმ ტერიტორიაზე, სადაც რეგიონული დანიშნულების პოლიგონი უნდა მოეწყოს. საუბარია სოფელ ჭოგნარში ყოფილი სამხედრო ბაზის სატანკო პოლიგონზე, სადაც განაღვითი სამუშაოები შარჯან ჩატარდა. როგორც Terjolis municipalitetis გამგებელი თეიმურას ჯაფარიძე აცხადებს, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დაპირებით ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელი ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენდება. დაცულ იქნება ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმები და შესაბამისად მოსახლეობის უსაფრთხოებაც. თეიმურას ჯაფარიძის ინფორმაციით, კომპანიის წარმომადგენლები სოფლების მოსახლეობას პროექტის დეტალებს თავად აცნობენ.
პროექტის პრეზენტაცია ჯერ არ დამთავრებულა, აცნობენ მოსახლეობას თუ რა, როგორ იქნება, რადონით გაკეთდება ესა, რა მასშტაბებით გაკეთდება და ნახოთ რომ დამთავრდება ეს პრეზენტაცია, იმის შემდეგ ალბათ კიდევ ერთხელ შევხედით მოსახლეობას და უკვე დაჭრილებით გავიგებთ. მიახსენეთ ალბათ რაღაც შეთანხმებას, თუ არ მიახსენეთ შეიძლება ალტერნატიული ადგილიც გამოინახოთ. თუ დამტკიცდა რომ მართლაც იმ სოფელს რამე საფრთხეები სუნის შეაწუხებს, წყალი მოიწავლება და ანტისანიტარია იქნება, რა თქმა უნდა მე მოსახლეობის გულწრფელი.
იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელი გერმანიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით უნდა აშენდეს. ამ მიზნით 26 მილიონი ევროა გამოყოფილი. რეგიონული დანიშნულების თანამედროვე ნაგავსაყრელის მშენებლობა 2018 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ფილიპ რიდლავი. ის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს შეხვდება. ჟენევაში გაიხსნა საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის დავით დონდუ ეს ინფორმაციით განსაკუთრებული ყურადღება ორდღიანი შეხვედრებისას და ეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა ძიმე მდგომარეობას, მათ შორის ეთნიკური ქართველებისთვის დაწესებულ ახალ დისკრიმინაციულ რეგულაციებს. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ეროვნული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე სიახლეებია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მათ შესახებ ჯერჯერობით ვერ ისაუბრებს და შესაბამის ეტაპზე საზოგადოება დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს. თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომლებმა, რომლებიც ხელფასის გაზრდას მოითხოვენ, კომპანია თბილისის მეტროპოლიტენს ორკვირიანი ვადა მისცეს მოთხოვნის შესასრულებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაფიცვის დაწყებით იმუქრებიან. მოგების გადასახადის რეფორმა 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება, საფინანსო სექტორზე კი 2019 წლის 1 იანვრიდან გავრცელდება. თქვენს მენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Today, we tell a traditional American story called A Tall Tale. A Tall Tale is a story about a person who is larger than life. The descriptions in the story are exaggerated, much greater than in real life. This makes the story funny. Long ago, the people who settled in undeveloped areas in America first told tall tales. After a hard day's work, people gathered to tell each other funny stories. Each group of workers had its own tall tale hero. Paul Bunyan was a hero of North America's lumberjacks, the workers who cut down trees. He was known for his strength, speed, and skill. Tradition says he cleared forests from the northeastern United States to the Pacific Ocean. Some people say Paul Bunyan was the creation of storytellers from the middle western Great Lakes area of the United States. Other people say the stories about him came from French Canada. Early in the 20th century, a writer prepared a collection of Paul Bunyan stories. They were included in a publication from the Red River Lumber Company in Minnesota. It is not known if the stories helped the company's sales, but they became extremely popular. Here is Shep O'Neill with our story about Paul Bunyan.
Many years ago, Paul Bunyan was born in the northeastern American state of Maine. His mother and father were shocked when they first saw the boy. Paul was so large at birth that 5 large birds had to carry him to his parents. When the boy was only a few weeks old, he weighed more than 45 kilograms. As a child, Paul was always hungry. His parents needed 10 cows to supply milk for his meals. Before long, he ate 50 eggs and 10 containers of potatoes every day. Young Paul grew so big that his parents did not know what to do with him. Once, Paul rolled over so much in his sleep that he caused an earthquake. This angered people in the town where his parents lived, so the government told his mother and father they would have to move him somewhere else. Paul's father built a wooden cradle, a traditional bed for a baby. His parents put the cradle in waters along the coast of Maine. However, every time Paul rolled over, huge waves covered all the coastal towns. So his parents brought their son back on land. They took him into the woods. This is where he grew up. As a boy, Paul helped his father cut down trees. Paul had the strength of many men. He also was extremely fast. He could turn off a light and then jump into his bed before the room got dark. Maine is very cold for much of the year. One day, it started to snow. The snow covered Paul's home and a nearby forest. However, this snow was very unusual. It was blue. The blue snow kept falling until the forest was covered. Paul put on his snowshoes and went out to see the unusual sight. As he walked, Paul discovered an animal stuck in the snow. It was a baby ox. Paul decided to take the ox home with him. He put the animal near the fireplace. After the ox got warmer, his hair remained blue. Paul decided to keep the blue ox and named him Babe. Babe grew very quickly. One night, Paul left him in a small building with the other animals. The next morning, the barn was gone, and so was Babe. Paul searched everywhere for the animal. He found Babe calmly eating grass in a valley, with the barn still on top of his back. Babe followed Paul and grew larger every day. Every time Paul looked, Babe seemed to grow taller. In those days, much of North America was filled with thick green forests. Paul Bunyan could clear large wooded areas with a single stroke of his large, sharp axe. Paul taught Babe to help with his work. Babe was very useful. For example, Paul had trouble removing trees along a road that was not straight. He decided to tie one end of the road to what remained of a tree in the ground. Paul tied the other end to Babe. Babe dug his feet in the ground and pulled with all his strength until the road became straight. In time, Paul and Babe the Blue Ox left Maine and moved west to look for work in other forests. Along the way, Paul dug out the Great Lakes to provide drinking water for Babe. They settled in a camp near the Onion River in the state of Minnesota. Paul's camp was the largest in the country. The camp was so large that a man had to have 1 week's supply of food when walking from one side of the camp to the other. Paul decided to get other lumberjacks to help with the work. His work crew became known as the Seven Axe Men. Each man was more than 2 meters tall and weighed more than 160 kilograms. All of the axemen were named Elmer. That way, they all came running whenever Paul called them. The man who cooked for the group was named Sourdough Sam. He made everything, except coffee, from sourdough, a substance used in making sourdough bread. Every Sunday, Paul and his crew ate hotcakes. Each hotcake was so large that it took 5 men to eat one. Paul usually had 10 or more hotcakes, depending on how hungry he was. The table where the men ate was so long that a server usually drove to one end of the table and stayed the night. The server drove back in the morning with a fresh load of food. Paul needed someone to help with the camp's finances. He gave the job to a man named Johnny Inkslinger. Johnny kept records of everything, including wages and the cost of feeding Babe. He sometimes used 9 containers of writing fluid a day to keep such detailed records. The camp also was home to Sport, the reversible dog. One of the workers accidentally cut Sport in two. The man hurried to put the dog back together, but made a mistake. He bent the animal's back the wrong way. However, that was not a problem for Sport. He learned to run on his front legs until he was tired. Then he turned the other way and ran on his back legs. Big mosquitoes were a problem at the camp. The men attacked the insects with their axes and long sticks. Before long, the men put barriers around their living space. Then Paul ordered them to get big bees to destroy the mosquitoes. But the bees married the mosquitoes, and the problem got worse. They began to produce young insects. One day, the insects' love of sweets caused them to attack a ship that was bringing sugar to the camp. At last, the mosquitoes and bees were defeated. They ate so much sugar, they could not move. Paul always gave Babe the Blue Ox a 35-kilogram piece of sugar when he was good, but sometimes Babe liked to play tricks. At night, Babe would make noises and hit the ground with his feet. The men at the camp would run out of the buildings where they slept, thinking it was an earthquake. When winter came, Babe had trouble finding enough food to eat. Snow covered everything. Ole, the blacksmith, solved the problem. He made huge green sunglasses for Babe. When Babe wore the sunglasses, he thought the snow was grass. Before long, Babe was strong and healthy again. One year, Paul's camp was especially cold. It was so cold that the men let their facial hair grow very long. When the men spoke, their words froze in the air. Everything they said remained frozen all winter long and did not melt until spring. Paul Bunyan and Babe left their mark on many areas. Some people say they were responsible for creating Puget Sound in the western state of Washington. Others say Paul Bunyan and Babe cleared the trees from the states of North Dakota and South Dakota. They prepared this area for farming. Babe the Blue Ox died in South Dakota. One story says he ate too many hotcakes. Paul buried his old friend there. Today, the burial place is known as the Black Hills. Whatever happened to Paul Bunyan? There are lots of stories. Some people say he was last seen in Alaska, or even the Arctic Circle. Another tradition says he still returns to Minnesota every summer. It says Paul moves in and out of the woods, so few people ever know that he is there.
You have just heard the story of Paul Bunyan. It was adapted for Special English by George Grove. Your narrator was Shep O'Neill. Join us again next week for another American story in Special English on the Voice of America. This is Faith Lapidus.